сосны до воды. Хвали белой пеной смыли с берега следы. Вось с комина пускает дым малый домой. Я сын мора, я живу тут, это мой куток. От народжения самых перших дён мора раніца и будила, и дарила сон. Баяў хвалями мне казки мудрый океан, и яго по ветрам дыхал на все груди я. Нібы водар кветкі медавой, бор паслухаць маю песню стаў вакол сцяной. Разам з ветрам падпявае голасу майму, мы глядзім на мора разам і пяем яму. Калі сядаю ў човен і вяслом сваім, спрытна хвалю рассякаю на шляху марскім, нібы кветка расцвітае зноў душа мая. Я сын мора, тут гуляю, як па садзе я. Я сын мора, тут гуляю, як па садзе я.
Спроба молитвы. Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяры злачынцаў, Божа, забяры маё жыццё, ты адзіны, вольны і вялікі, ганарлівым адпусці грахі, веру, да цябе вядуць шляхі, ты адзіны, вольны і вялікі. Я слабы, затручанай душой, брудны гад, скалечаны, нікчэмны, веру ў розум, светлы і надземны. Я слабы, затручанай душой, Божа, забяры маё жыццё, іншага не маю, каб аддзячыць, ну хіба што гэтым ціхім плачам, Божа, забяры маё жыццё.